دکتۆر لەتیف، بەغدا ناڕەزایی خۆی دەربڕیوە و تووڕەیی خۆشی خستووەتە ڕوو سەبارەت بەو گرێبەستانی کە وەکو دەگوترێت لە نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و وڵاتی تورکیادا مۆڕکراون. مەبەستم لە گرێبەستە نەوتیەکانە، بەغدا چ گرفتێکی هەیە؟
لە ڕواکەدا ئێمە عێراق وڵاتێکی فیدرالیە و کورد بەشدارێکی سەرەکی بووە لە نووسینەوەی ئەم دەستورە و لە دیاریکردنی دەسەڵاتەکانی دەوڵەتی فیدرال لەلایەک و دەسەڵاتەکانی هەرێمەکان لەلایەک. مەسەلەی نەوت و غاز دەسەڵاتی هاوبەشە. هاوبەشە لە نێوان ناوەند و هەرێمدا پێویستە بەڕاستی هەموو پرۆسێسەکانی دەرهێنانی نەوت و هەموو ئەو شتانێک کە پەیوەندیدارن بەوەوە بە هاوبەشی ئەنجام بدرێ. بەڵام دیارە هەردوو لە سەرپێچی یاسا و دەستور دەکەن. تا ئێستا یاسای نەوت و غاز دەرنەچووە، بۆیە هەر لایە و خۆی بە حەق دەزانێ. بەڵام ئەگەر لە واقعدا و لە ڕووی دەستوریەوە سەیری بکەین، نەوت و غاز بە جۆرەی ئەوەی کە لە دەستوردا و لە مادەی 112 دیاری کراوە دەسەڵاتێکی هاوبەشە.
یعنی کە دەسەڵاتێکی هاوبەش بوو هەرێمی کوردستانی عێراق مافی ئەوەی هەیە کە سەربەخۆیانە ئەو جۆرە کۆنتراکتە نەوتیانە مۆر بکە کە عێراق بە پێشێلکاری لە سەروەری وڵاتەکەدا ناودێری دەکا.
بەڵێ، جارێ یەکەم ئەگەر لە مەسەلەی عاطیفە و ڕووی نەتەوەییەوە باسی بکەین، ئەوە جیاوازە. دیارە هەموو کوردێک پێی خۆشە هەناردە بکرێ بە شێوەیەکی سەربەخۆ، ببێتە هۆی دابینکردنی بەخۆی ئابوری بۆ هەرێمی کوردستان، کە ئەمە کۆڵەکەیەکی بنەڕەتیە بۆ سەربەخۆیی سیاسیش لە داهاتوودا. بەڵام ئەگەر لە ڕووی قانونیەوە باسی بکەین، ئەمە شتێکی ترە کە ئاڵێن دەسەڵاتی هاوبەش مانای ئەوەیە هەرێم ناتوانێت بە یەکلایەنانە ئەو دەسەڕفە ئەو تەسەڕفاتانە ئەنجام بدات، بەڵکو دەبێت بە هاوبەشی بێت. کاتێکیش کە هەرێم بە تەنها ئەو شتانە دەکات بە تەکید بە پێشەلی دەستور حساب دەکرێت. بۆ مانایان یەکە، ناوەندیش پێشەلی دەستوری نەکردووە، هەردوو لا پێشەلی دەستوریان کردووە. بەڵام دیارە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە شەخسیەتی قانونی نێودەوڵەتی لای حکومەتی ئیتیحادیە. حکومەتی ئیتیحادی ناو ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و لای ئەمریکا و لا ئەو شوێنانە قسەکەی موعتەبەرتر و قانونی تر خوات. لەبەرەوە کاتێک ئەو هەڵدەداتێ لە ڕوانگەی ئەوەی کە هەم لا دەستووردا ئەو دەسەڵاتی نەوت و غاز هاوبەشە و ئەو پرسی پێ نەکراوە، هەم لە لایەکی تریشەوە ئەگەر بێنە سەر مەسەلەی هەناردە و ئەوانە بەجرێگەی دوو لە مادەی سەودا دەڵێ بازرگانی دەرەکی و ئەوانە دەسەڵاتی حکومەتی ئیتیحادین. پێمان خۆشە هەرێمی کوردستان بۆی بکرێ و بۆی بلوێ ئەم شتا بەسەر بگرێ، بەڵام بە مەرجێک بەشێکی دامەزرایی و شەفاف بێ لە ناو خۆدا. بەڵام لە هەموو سەکان تۆکە بەشێک بی لەو دەوڵەتە و خۆت داڕێژەری ئەو دەستورە بی لەگەڵیاندا و حکومەتی ئیتیحادی دەوڵەتی تۆ بێت، ئەویش و بە مافی خۆی دەزانێت کە هەڵ باتێ و ئەتراز بگرێ کاتێک کە دەزانێ پرسی پێ نەکراوە و تەسەڕفاتەکە یەکلایەنە نەبووە.
باشە دکتۆر، لە ئێستادا حسین شارستانی جێگری سەرۆکوەزیری عێراق بۆ کاروباری وزە داوای ئەوە دەکات، دەڵێ لەسەر هەناردەکردنی نەوت لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە نابێ حکومەتی نێوەندی بێدەنگ بێ. حکومەتی نێوەندی دەتوانێت چی بکات؟
من باسی ئەوە ناکەم ئایا حکومەتی هەرێم صلاحیەتی گرێبەستی دەرەچی و پەیماننامەی دەرەچی هەیە یان نا، چونکە گرێبەستی ناردنی نەوت لەگەڵ وڵاتێکی بێگانەدا دەچێتە پەیماننامەی دەوڵەتی و گرێبەستی دەرەچی. ئەمە خۆی لە خۆیدا وەکو وتم بە جۆرەی ئەو بڕگەی مادەی سەوددا جێری نیشانەی پرسیاری لەسەرە کە هەرێم دەتوانێت بیکا یان نا. هەروەها باسی ئەوەش ناکەین کە حکومەتی ئێستا هەرێم حکومەتی کاربڕێکەرە. یعنی هەر کات حکومەت متمانە لە پەرلەمانەوە وەردەگرێت لە سیستەمی پەرلەمانیدا، کە پەرلەمان نەما یان خۆی هەڵوەشاندەوە یان ماوەکەی تەواو بوو یان هەڵوەشێنرایەوە، حکومەت بەزەز لە کارکێشاوەدا دەنرێو دەبێت بە تەصریفی ئەعمال. تەصریفی ئەعمالیش ئەگەر لە فەرزێکدا کۆنتراکتی دەرەکی لە سەلاحەتی خۆشی دابێ وای دابنێن لە سەلاحەتی خۆشیایەتی، کۆنتراکتی دەرەکی ئەعمالی سەروەریە، سیادەیە، ناتوانێت حکومەتی کاربڕێکەر بیکات. بەڵام لە هەر حاڵەکان حکومەتی ناوەندی وەکووتم حکومەتێکە کە شخصیەتی قانونی نێودەوڵەتی، حکومەتی هەرێم شخصیەتی قانونی نێودەوڵەتی نییە، کەسایەتی یاسایی نێودەوڵەتی نییە، حکومەتی ناوەندە کەسایەتی یاسایی نێودەوڵەتی هەیە. پەیوەندی دەرەجەکان بەوەوە مەربوطن. دیار ئەو دەتوانێت ئەتراز بکات لە لای منەظەمەکە دەوڵەتیەکانی هەناردەکردنی نەوت، دەتوانێت ئەتراز بگرێت لای دەوڵەتە زلێزەکانی دنیا بەتایبەتی ئەمریکا کە سەرپەرشتیاری پرۆسی سیاسیە لە عێراق. لە هەموو حاڵەتێکدا دیارە ئەو دەتوانێت لەگەڵ حکومەتی تورکیاشدا پەیوەندی دیپلۆماتیەکانی خۆی بەکاربێنێ. دیارە تورکیا ئەگەر بێت و عێراق شاره چی زور بینه و ترکیه راضی نبود و هر سور به کنترکتانه که نگل هریمن همون من دزاین که ترکیه لپناوی چایی رشی کرده او ناکه لبرجواندی خوی دیکه لوانه او فشار زوران حکومتی عراق بخوزه تو با اول هستی کردوسان زورترین تنازولی لبارده پیشکش که لبرجواندی خوی استقلالی مثل کبکه لبرو براسی حکومتی اتحادی کارتی به دست و یا جا او کارتانه ناجح دبید لوی ام عملیه نهیله یعن نا اوشتی چی تره بلا هم خویج نبید توانه واب کاد که حکومتی ترکیه هر سور به لسر اوی که هم گربستانه انجام ده او هولی حکومتی ترکیه هولی استقلالی وزع کب ده و بزرترین شوه لقازان جی خوی بخوزه تو و کمترین برجواندی به هرمی کردوستان به
باشه دکتر دو پرسیارم برای جنابه امجور رکوتنانه که هرمی کردوستانی عراق لگه ترکیه ده موریدکه کاریگری راست خوی ده ببسر پیوندیکانی نیوان انکره و بغداد و بخود ده زنی یعنی لماوی رابردو ده هیور بونوه یک لپیوندیکان ده دروز بو و گشبینی اگه تا عراوه که او پیوندیانه بگرن و باری اسایی خویان.
بله من پیام وای اگر دیار مسئله نود مسئله چی هست دیاره بتای بته بود لغت چی وکو عراق کسطی نود و شش بر وسره وی بودجه سالانه پش دبسته با دهاتی نود و لکات اگر که حکومت عراق میزانی سالانه دنیارد به هر میکنن و به جوری دستوری عراقیش نود تو خاص موتی همو گلی عراق نهار شون نگذابه دیاروان باور نکم با سانی دستم کالا هر کار حل بگرند دیار کات که باز لاسای بنا پنده کند کری حکومت عراقیش بی وای که ترکیه دبی رئیس سروری عراق بگری لوج نظری خو انا بتاكيد من بيما اگر تركيا ارسور بلا سرهم بابتا حكومه العراق بدنگ نابه زقل حسين شهر ثاني روزینگی مالکیش بیان نامه که در کرد ولر ری روشکاری اعلامی که آن علی موسوی که علی مالکی به صراحت قداری لعنت ترکی کرده تو که آن او تصرف آن پی قبول نیست تأثیر لگاد سر پیوندی نمانده دولت دکه و زیگه دوش که جگری سرگزیران با کاروباری وزا سن شهرستانی زر بتوندی رخنی لو گرتو اعتراضی گرتو من پیام وای اگر تا سر او بر دوام بن ترکیا و هرم لسر اما به تأکید تأثیری نегاتیف کاریگری نегاتیف دکاد سر پیوندی که این نمان هر دولا
دکتر لطیف مصطفی اندامی پرلمانی عراق لسر لیستی بزوت نویی گر سپاس دکم بورون کردن و کاند
زر سپاس بایار.